Doamnelor și domnilor, este ora 21:30. Vă reamintesc că ascultați Ora Moldovei, emisiune moderată de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Până la ora 22 veți mai putea asculta, printre altele, un interviu în exclusivitate cu ambasadorul României la Chișinău, un grupaj de relatări despre reforma în justiție în Republica Moldova și în România, revista presei moldovenești și un comentariu de Vitalie Ciobanu despre destinele post-sovietice ale Ucrainei și Republicii Moldova. Ambasadorul României în Republica Moldova, Filip Teodorescu, a vizitat astăzi municipiul Bălți, unde și-a asigurat gazdele că, citez, Bucureștiul nu dorește o perdea de catifea pe Prut după aderarea României la structurile europene. Ambasadorul României a acordat Europei Libere un interviu în exclusivitate, un interviu consemnat de corespondentul nostru la Bălți, Eugen Urușciuc. Prima întrebare s-a referit la procedura de acordare a cetățeniei române cetățenilor Republicii Moldova.
Noile prevederi legale permit ca cetățenii din diferite alte state să se poată adresa secțiilor consulare din statele în care aceștia locuiesc pentru a-și putea depune actele respective. Apreciez că o asemenea formulă constituie o importantă simplificare față de prevederile anterioare care impuneau ca cetățenii care doreau să-și depună actele respective să se prezinte la București, la Ministerul Justiției, pentru a face acest act de înaintare a dosarelor.
Excelență, se știe că schimbul de studenți la care proceda Republica Moldova și România a intrat în impas. În acest an se prevede relansarea acestui proces.
România continuă să aibă o politică cât se poate de deschisă, în a oferi tinerilor din alte state capacitatea de a învăța în institute de învățământ superior din țară. În acest context, un loc important se acordă și tinerilor din Republica Moldova. Se are în vedere ca și în acest an numărul tinerilor care vor avea posibilitatea să studieze învățământul fie mediu, fie superior în România să fie asemănător cu cel de anul trecut și bursele se vor acorda direct potrivit procedurilor care au fost în vigoare și anul trecut.
Cum apreciați dumneavoastră relațiile moldo-române?
Apreciez că relațiile dintre România și Republica Moldova se află pe un curs pozitiv la nivelul factorului politic. Au avut loc o serie de întâlniri care trasează o traiectorie ascendentă. Au fost întâlniri la nivelul experților din cele două state, a reprezentanților, președinților care au discutat perspectiva relațiilor bilaterale. Domnul ministru Gean a fost la Chișinău la începutul lunii aprilie și la începutul lunii august se are în vedere ca șefii de stat din cele două state să se întâlnească la stânga Costești cu prilejul aniversării a 25 de ani de la inaugurarea acestui obiectiv.
Vă rog să apreciați dinamica dezvoltării raporturilor comerciale și economice dintre țările noastre.
Este cel mai important domeniu din punct de vedere al dinamicii de dezvoltare. Anul trecut a fost o creștere de circa 6% a comerțului bilateral, iar în cursul acestui an, în primele luni, comparativ cu anul trecut, creșterea a fost de peste 100%, în care exporturile din Republica Moldova au crescut cu 150%. Se poate aprecia că până la sfârșitul anului, această creștere per total să fie de circa 50%, ceea ce dovedește complementaritatea și potențialul important de cooperare pe plan economic între România și Republica Moldova.
Domnule Teodorescu, cum ați comenta indicele investițiilor românești în Republica Moldova? Potrivit statisticilor, România se plasează pe treapta 14 în clasamentul investitorilor, cu o cifră a investițiilor de 5,5 milioane de dolari.
Problema investițiilor românești în alte state, inclusiv în Republica Moldova, este o chestiune de perspectivă care, fără îndoială, va reprezenta un interes prioritar într-o etapă în care agenții economici din România vor beneficia de resurse financiare suplimentare. Din punct de vedere economic, în această perioadă de restructurare și de tranziție, interesul principal a fost acela de a se structura și a se stabiliza din punct de vedere economic pe pe piața internă și cu anumite interese pe piețele externe. Apreciez că, în perspectivă, Republica Moldova este o piață de foarte mare interes pentru investitorii din România și, pe măsura consolidării capacităților financiare de investiție în exterior și a creșterii atractivității din punct de vedere al legislației și mediului de afaceri, Republica Moldova va deveni una dintre preocupările de mare interes pentru investitorii din România.
Care vor fi subiectele ce vor fi puse în discuție de către președinții Iliescu și Voronin în timpul întrevederii de la Costea și Stânca, eveniment programat pentru începutul lunii august?
Fără îndoială că principalul subiect de discuție va fi acel al continuării și preocupării pe care cei doi șefi de stat au avut o legătură cu influențarea pozitivă a relațiilor dintre România și Republica Moldova pentru a se fundamenta o dinamică pozitivă care corespunde intereselor celor două țări.
Domnule ambasador, vă rog să vă expuneți opinia în ceea ce privește prezența presei românești în Republica Moldova. De ce, cu excepția Chișinăului, ziarele de peste Prut nu pot fi găsite, iar posturile de televiziune românești preferă să fie prezente doar în capitala Republicii Moldova?
Presa românească este prezentă acolo unde ea își găsește cititorii și, în general, presa românească se adresează cititorului din România, pentru că marea majoritate a articolelor și a materialelor pe care acestea le publică sunt acțiuni de interes local sau acțiuni care interesează în general cititorii din România. Din punct de vedere al prezenței informaționale, însă România are o importantă prezență în Republica Moldova prin posibilitatea și prin acordul privind retransmisia programului 1 al televiziunii române pe întregul teritoriu al Republicii Moldova.
Din Bălți, pentru Radio Europa Liberă, Eugen Rușciu.
Rămânem în actualitatea contactelor regionale cu știrile de la Budapesta, unde miniștrii de externe ai Ungariei și Rusiei au afirmat astăzi că relațiile dintre țările lor se îmbunătățesc, dar se mai înregistrează încă unele tensiuni legate de refuzul Moscovei de a înapoia Budapestei operele de artă confiscate în cursul celui de-al doilea război mondial. Șeful diplomației ungare, Laszlo Kovács, a afirmat că returnarea acestor comori artistice rămâne cea mai spinoasă chestiune ce trebuie rezolvată în relațiile dintre cele două părți. La rândul lui, ministrul rus de externe, Ivanov, a spus că această chestiune trebuie soluționată în baza legii rusești, care restrânge dreptul la retrocedarea obiectelor confiscate în cursul celui de-al doilea război mondial.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
O oficialitate a Ministerului Justiției de la Chișinău a declarat astăzi Europei Libere că, în linii mari, actuala etapă a reformei justiției din Republica Moldova s-a încheiat. Mai multe despre acest anunț optimist în relatarea corespondentei noastre, Ina Corețchi.
Reforma în justiție, care presupune lichidarea tribunalelor și înlocuirea lor cu mai multe curți de apel, practic s-a încheiat, iar sistemul judecătoresc din Republica Moldova a fost redus de la 4 la 3 nivele, a declarat Europei Libere directorul adjunct al Direcției Principale Organizare Judecătorească a Ministerului Justiției, Vasile Gantea. Nivelul 1 îl reprezintă judecătoriile de fond, nivelul 2 curțile de apel, iar nivelul 3 Curtea Supremă de Justiție. Cele 5 tribunale care au existat până recent la Chișinău, Bălți, Bender, Comrat și Cahul au fost reorganizate în curți de apel, iar fosta curte de apel a fost lichidată. În plus, a fost creată Curtea de Apel Economică pe baza fostei judecătorii economice. Vasile Gandea ne-a declarat că reorganizarea sistemului judecătoresc a fost necesară pentru a face justiția mai accesibilă și mai eficientă.
Au existat 4 nivele de instanțe judecătorești. Era o procedură foarte întortocheată care îndepărta cetățeanul de la justiție. De multe ori, fostele tribunale recurgeau la restituirea cauzei la o nouă rejudecare. Alte ori, cetățeanul ajungea la Curtea Supremă de Justiție și iarăși anula toate hotărârile adoptate celorlalte instanțe și la o nouă rejudecare. Astfel, oamenii ajungeau într-o perioadă de 3, 6, putea și 9 ani, tot așa să dureze. Anume, aceste și alte nuanțe a scos la iveală mai multe deficiențe și cu atât mai mult căci noi suntem obligați de a avea grijă de a apropia cetățeanul de justiție.
Vasile Gante a mai spus că judecătorii din fostele tribunale vor fi repartizați fie în judecătoriile raionale, fie în curțele de apel sau la Curtea Supremă de Justiție, iar numirea acestora în noile funcții se va efectua prin decret prezidențial la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii. În acest context, trebuie să spunem că mai mulți judecători consideră că reorganizarea inițiată de către partidul de guvernământ este o modalitate de a elimina din sistemul judecătoresc persoanele incomode și de a promova cadre loiale puterii. Iată ce ne-a declarat vicepreședintele organizației Obștești Comitetul pentru Independența Autorității Judecătorești, Gheorghe Ulianovski, doctor în drept.
Astăzi, într-adevăr, independența autorității judecătorești este limitată la minimum și, într-adevăr, este un amestec direct a președintelui Republicii Moldova, pot să dovedesc chiar această afirmație mea la Parlamentul și a Guvernului. Reforma nu este o reformă judecătorească, ci este pur și simplu o manipulare a partidului de guvernament pentru a face o selecție în rândul judecătorilor, de a exclude din sistemul judecătoresc a unor judecători care s-au pronunțat direct împotriva politicii partidului de guvernament, care atentează împotriva independenței judecătorilor.
Vicepreședintele Parlamentului, Vadim Mișin, unul din artizanii reformei judecătorești, a respins însă aceste acuzații.
Nu știu dacă e frumos să vorbești așa la radio, dar acestea sunt niște prostii ordinare. Poate nu este foarte corect, însă este foarte clar. Prostii. La nicio etapă a acestei reforme și nici în rezultatul ei, noi nu am prevăzut o înlocuire totală a cadrelor judecătorești. Judecătorii, toți până la unul, care sunt utili din punct de vedere profesionist și moral, vor fi angajați și nu vor avea de suferit sub aspect material. Nu veți vedea pe străzi niciun judecător cu anunțul caut de lucru.
Amintim că Asociația Judecătorilor din Republica Moldova a întocmit anul trecut o listă a judecătorilor care au fost destituiți din motive politice. În această listă au fost incluse 57 de persoane, printre care fostul președinte al Curții de Apel Nicolae Timofte, ex-președintele Tribunalului Bălți Eugen Sofroni, fost președinte al Judecătoriei Economice Ion Platon. Unii dintre aceștia au fost reangajați în alte funcții. Din Chișinău, Ina Corețchi, Radio Europa Liberă.
Imperfecțiunile justiției din România au fost readuse la lumină de cazul unei judecătoare din Târgu Mureș, arestată și eliberată ulterior, un caz care a provocat și dispute cu iz politic, relatează de la București Ara Șeptilici.
S-a ajuns până acolo încât însuși președintele Curții Supreme de Justiție a României, Paul Florea, să fie supus la presiuni venite inclusiv din partea președintelui Iliescu pentru că a făcut apel la legislația europeană pentru a elibera o judecătoare aflată în detenție. Convenția Europeană a Drepturilor Omului, folosită de Florea pentru a o elibera pe judecătoarea Ciucă, spune că mandatul de arestare trebuie emis de un judecător, nu de un procuror, așa cum s-a întâmplat în cazul Ciucă. Într-o intervenție televizată, președintele României, Ion Iliescu, l-a criticat pe președintele Curții Supreme de Justiție pentru această decizie, pretextând că nu s-au respectat reglementările legale și că, cităm, a blama procurorii că eliberează mandate de arestare înseamnă să dezarmeze societatea. Așadar, însuși președintele României nu ține cont de un articol din Constituție și pune în pericol acordurile pe care România le-a semnat cu organismele internaționale. Reprezentanții opoziției, dar și reprezentanții ai organizațiilor pentru drepturile omului, îl acuză pe Ion Iliescu pentru nerespectarea principiului separației puterilor în stat, reamintind că șeful statului recidivează. În 1994, Ion Iliescu a sugerat Curții Supreme de Justiție să admită recursurile în anulare privitoare la retrocedarea proprietăților. Ca urmare a acestei declarații și a faptului că justiția a acceptat sugestia lui Ion Iliescu, statul român are de plătit peste 2 milioane de dolari proprietarilor care au câștigat la Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg. În toamna lui 2001, guvernul emitea o ordonanță de urgență prin care suspenda adopțiile internaționale, deși Curtea de Apel București dispusese anularea măsurii. Dacă va mai exista o asemenea măsură judecătorească, guvernul va mai da o ordonanță, declara apoi premierul român, ceea ce a și făcut. Practica indicațiilor via guvern a făcut carieră. Ministrul Justiției Rodica Stănoiu trimite în 2001 tuturor curților de apel din țară circulare prin care le sugerează judecătorilor să se îngrijească de soarta chiriașilor din casele naționalizate. O altă circulară a ministrului indică judecătorilor să suspende acțiunile de lichidare a băncilor aflate în faliment. Dar culmea prieteniei dintre executiv și justiție a fost o scrisoare de intervenție într-un proces civil a ministrului apărării Ioan Mircea Pașcu, adresată însuși președintelui Curții Supreme de Justiție, Paul Florea. Spre surprinderea și nemulțumirea întregului cabinet, Florea a atașat misiva la dosar. Președintele CSJ a declarat cu acest prilej că intimidarea pe cale politică este, cităm, probabilă și posibilă. Sub motivația eficientizării, în parchetul general se practică epurări pe criterii politice. Procurori, în special tineri, au fost înlăturați, în vreme ce alții afirmă că sunt supuși presiunilor. Pasarea dosarelor grele către procurori tineri și fără prea multă experiență a devenit o practică obișnuită. În paralel, tribunalele se umplu de rubedenii și de foști demnitari care și-au dovedit utilitatea pe frontul politicii. A devenit de notorietate cazul lui Șerban Viorel Stănoiu, soțul doamnei ministru Rodica Stănoiu, care a fost numit în 2001 judecător la Curtea Constituțională. Tot acolo și-a găsit loc și Petre Ninosu, fost ministru de justiție și fost consilier al președintelui Ion Iliescu. Lista este însă mult mai lungă. Practic, tribunalele s-au transformat în cuiburi ale soțiilor și soților demnitarilor mai mici sau mai mari, iar justiția a devenit o afacere de familie. Ara Șeptilici, Radio Europa Liberă, București.
Cât de sincer este sprijinul președintelui Voronin pentru planul de federalizare a Moldovei? De ce nu se dezice Moldova post-sovietică de fosta poliție secretă comunistă? Acestea sunt două din întrebările la care au căutat răspuns astăzi comentatorii din presa scrisă de la Chișinău. Detalii de la Iulian Ciocan.
Analiza evenimentelor din ultimul timp arată că președintele Voronin nu dorește să soluționeze problema transnistreană prin federalizarea Moldovei, scrie ziarul Moldavskii Vedomosti. Scopul lui Voronin este tergiversarea negocierilor, anihilarea lui Smirnov și crearea verticalei puterii și în Transnistria rebelă. Moldavskii Vedomosti consideră că atâta timp cât la putere în Chișinău este Voronin, iar la Tiraspol Smirnov, compromisul este imposibil. Cele două regimuri antidemocratice și autoritare nu vor găsi un limbaj comun. Este o naivitate să crezi că la începutul anului 2004 va avea loc referendumul privind Constituția Statului Federativ. Între timp, presiunea exercitată asupra Tiraspolului crește. Ucraina nu vrea să strice relațiile cu Uniunea Europeană și nu mai recunoaște ștampilele vamale transnistrene. De fapt, constată Moldavskii Vedomosti, prin alimentarea gălăgiei din jurul Transnistriei, Partidul Comunist sustrage atenția populației de la problemele vieții de zi cu zi. Majorarea tarifelor la energie electrică și gazele naturale, la convorbirile telefonice, șomajul, exodul populației. Este foarte posibil, conchide Moldavskii Vedomosti, ca soluționarea problemei transnistrene să se urnească din loc abia după ce Voronin și Smirnov vor pleca din politică. Articolul publicistului Igor Burciu din Flux se intitulează un document compromițător pentru puterea de la Chișinău. Republica Moldova face parte din lista puținilor țări excomuniste în care poliția politică nu a fost condamnată, iar persoanele care au colaborat cu respectiva instituție nu au fost deconspirate, constată Burciu. În fosta legislatură, Partidul Popular Creștin-Democrat a propus pentru dezbatere un proiect al legii lustrației, care a fost însă respins deopotrivă de comuniști și de unele partide care se revendicau drept democratice. Inițiativa PPCD, scrie Burciu, se baza pe câteva precedente importante, cazul Cehiei, Poloniei și Ungariei, care au fost, din păcate, ignorate cu desăvârșire de forțele revanșarde din legislativul de la Chișinău. Recent, Partidul Popular European a elaborat un document adoptat de Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, prin care solicită Comitetul de Miniștri ai Consiliului Europei să elaboreze o declarație publică de condamnare a totalitarismului comunist. Președinția acestuia este deținută, se știe, de Republica Moldova. Adresându-se anume Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, APCE-ul cere astfel putere de la Chișinău să renunțe public la toate apucăturile totalitare care o caracterizează, scrie Burciu. Nu întâmplător, documentul cu pricină a fost ținut sub tăcere atât de puterea comunistă, cât și de presa care o slujește. Documentul adoptat de APCE este considerat drept unul compromițător pentru actuala guvernare. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Moldova și girueta ucrainiană este titlul comentariului următor, al cărui autor caută să descifreze asemănările și deosebirile dintre destinele acestor două țări post-sovietice. Vitalie Ciobanu.
Participarea la un simpozion internațional la Budapesta, săptămâna trecută, mi-a prelejuit întâlnirea cu un vechi prieten, un tânăr eseist ucrainean cu care am călătorit acum câțiva ani prin Europa, cu trenul scriitorilor. Dincolo de impresiile reciproce pe marginea acestui spectaculos proiect, dialogul dintre noi s-a concentrat inevitabil pe realitățile din Ucraina și Republica Moldova și pe comparația dintre ele. Un oraș cosmopolit, cum este metropola ungară de pe Dunăre, te predispune la discuții libere, la adăpostul certitudinii că te afli în interiorul unui model de succes în ce privește democrația și integrarea europeană. Mă refer la țările din spațiul fostei monarhii habsburgice, cunoscut și sub numele de Mitel Europa. Deși prin zona sa vestică este asociată și ea, istoric, Europei Centrale, Ucraina lui Yuri Andrukhovici, colegul scriitor despre care vorbeam, autor și de analize politice, reprezintă azi un teren puternic denivelat. O țară aflată într-o tranziție dificilă, cu un președinte, Leonid Kuchma, contestat atât pe plan intern, cât și peste hotare, în Occident și în Statele Unite, care l-au acuzat că a livrat armament fostului dictator irachian Saddam Hussein. Încercarea liderului ucrainean de a-și asigura un succesor convenabil la președinție, după epuizarea celui de-al doilea mandat al său, îl apropie de modelul rusesc, aplicat de Yeltsin, care și l-a ales pe Putin drept urmaș, pentru a-și asigura bătrânețele și familia, iar poporul rus, cu minte, așa cum știm, i-a îndeplinit dorința în fața urnelor. În Moldova, domnul Voronin deocamdată nu se gândește la pierderea fotoliului prezidențial, însă ideea ar putea deveni terifiantă în cazul în care, de exemplu, odată cu implementarea modelului federativ promovat de Rusia prin intermediul OSCE, Voronin l-ar avea ca adversar în alegeri pe separatistul Smirnov. Soarta presii independente este la fel de ingrată în Ucraina și în Moldova. Guvernul de la Kiev a acuzat diverse instituții internaționale, cum este de pildă Fundația Soros, de subminarea statalității ucrainene prin subvenționarea presei independente. În Basarabia, sprijinul acordat de Fundația Soros societății civile și rețelei sale de ONG-uri este văzut cu ochi răi de comuniști care au atacat-o virulent în ziarele aservite puterii. Afinitățile Moldovei cu Ucraina nu se opresc aici. Pe plan confesional, confruntarea dintre cele două biserici ortodoxe din Ucraina, cea subordonată Patriarhiei Rusești și respectiv cea autocefală, este foarte acută, acestui conflict adăugându-li se tensiunile din jurul bisericii greco-catolice din vestul țării, repusă în legalitate după declararea independenței. Mai departe, resuscitarea spiritului militarist de tip sovietic de către actualii guvernanți moldoveni a jignit sentimentele victimelor stalinismului și ale foștilor combatanți din armata română. Societatea ucraineană rămâne și ea divizată în atitudinea față de trecut, pentru că în ultimul război mondial, așa numita Armată de Eliberare Ucraineană, formată în regiunea Lvov, a luptat alături de germani împotriva sovieticilor. E drept că, spre deosebire de comuniștii de la Chișinău, conducerea de la Kiev se ferește să atâțe spiritele între foștii beligeranți, dar până la o adevărată conciliere e cale lungă. Situația privind limba națiunii majoritare în Moldova și respectiv Ucraina a fost la fel de dezastroasă înainte de 1989. După 12 ani de la proclamarea independenței, limba maternă cunoaște un profund reviriment în Ucraina, îmbogățindu-se cu straturi noi de vocabular și eliminând falsele pudori ale vechii morale comuniste. Statul promovează cu multă vigoare limba ucraineană în zonele locuite majoritar de rusofoni, cum este regiunea Donbas, de exemplu, și practic nimeni acolo nu pune la îndoială necesitatea însușirii acesteia. În Republica Moldova e invers. Puterea comunistă tratează cu dispreț limba română și chiar îi periclitează existența prin intenția de oficializare a Rusiei, ca și cum ar avea de îndeplinit o misiune primită de la Moscova. În cele două țări există mari deosebiri și în domeniul relațiilor interetnice, în bine și în rău. La ultimele alegeri parlamentare, tătarii din Crimeea au susținut blocul reformist de opoziție al domnului Iuschenko, în timp ce găgăuzii din Moldova au votat masiv pentru Partidul Comunist. În același timp, interlocutorul meu recunoaște, lucid, că drepturile românilor din nordul Bucovinii și din sudul Basarabiei, azi cetățeni ucraineni, sunt insuficient respectate de către autoritățile de la Cernăuți și Odessa. Țintuit în acest spațiu mlăștinos, s-ar putea ca tocmai girueta ucraineană să determine azimutul geopolitic către care se va îndrepta în următorii ani Republica Moldova, est sau vest. De aceea, este înțelept să nu refuzăm analizele comparative. Ele ne ajută să ne percepem dimensiunile adesea mai corect decât radiografiile interne cu efectul lor anestezic. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
O asemănare între Moldova și Ucraina, pe care o pomenea și Vitalie Ciobanu, este încercarea ambelor țări de a-și menține relațiile bune cu partenerii din CSI, cerând în același timp să fie integrate în unele structuri occidentale. Cum se manifestă această dilemă în cazul Ucrainei, aflăm din relatarea corespondentului nostru Valentina Smite, prezentată de Viorica Zaharia.
Cu aproximativ un an în urmă, Kievul a fost acuzat de vinderea în taină a echipamentului militar Irakului, iar președintele Leonid Kucma a fost primit fără prea multă căldură la summitul din noiembrie al NATO de la Praga. Însă acum lucrurile par să arate altfel. Ucraina a trimis 1800 de militari în Irak pentru a participa la operațiuni de menținere a păcii, fapt care este văzut ca o ilustrare a opțiunii Ucrainei de a se îndrepta spre NATO și Uniunea Europeană. Banca Mondială a ridicat ușor ratingul de creditare al țării, iar Fondul Monetar Internațional a lăudat de asemenea mersul reformelor în Ucraina. Însă observatorii spun că în viața politică și economică a Kievului nu au avut loc schimbări esențiale. În opinia lor, Kievul încearcă să stabilească o delicată balanță între Rusia și Vest. Coordonatorul programului pentru Rusia și Eurasia de la Institutul Regal pentru Afaceri Internaționale din Londra, Roy Allison, spune că, în pofida laudelor din partea Băncii Mondiale sau a Fondului Monetar Internațional, în Ucraina reformele avansează destul de încet.
As an environment for significant investment.
Ca mediu pentru investiții semnificative, investiții străine, Ucraina nu este foarte promițătoare. Orientarea politicii externe a ei nu este clară. Unele priorități sunt evidente. Însă președintele Leonid Kucma pare să aibă puțină credibilitate în fața partenerilor din vest. Fondul Monetar Internațional a criticat involuțiile în sistemul de taxe, la fel cum a criticat și lipsa de transparență în procesul de privatizare și subdezvoltarea sectorului bancar. Analistul Marius Vahl de la Centrul pentru Studii Europene de la Bruxelles spune că guvernarea este responsabilă pentru întârzierea reformelor. Au fost promovate reforme doar la un nivel retoric și nu s-au făcut prea multe în practică. Desigur că problema constă în credibilitatea președintelui Kucma. El spune de mulți ani că dorește să facă reforme, însă, în fapt, foarte puțin s-a făcut, mai ales dacă comparăm cu majoritatea vecinilor Ucrainei. Analiștii spun că instabilitatea politică rămâne un obstacol major în calea unei reale schimbări în Ucraina. Anii guvernării lui Leonid Kucma au fost marcați de o serie de scandaluri politice și serioase abuzuri de putere. În ce privește politica externă, Kucma a rămas atașat de Rusia, iar acum deține președinția Consiliului Șefilor de State din CSI, fapt care îl duce în continuare în brațele Estului. Atunci, de ce a oferit Kucma 1800 de militari pentru operațiuni de pace în Irak, urmând un război căruia Rusia i s-a opus? Analistul Marius Vahl spune că Ucraina încearcă să prindă astfel doi iepuri odată. Aceste acțiuni ar putea fi privite în contextul relațiilor dintre Rusia, Occident și Statele Unite. Politica multivectorială a Ucrainei, care este baza politicii externe ucrainene, încearcă să fie dublă, deschisă atât vestului cât și estului. Directorul Centrului pentru Pace și Politică Externă din Kiev, Oleksandr Sushko, spune că alegerile prezidențiale din anul viitor vor constitui un test pentru Ucraina. Va fi interesant să vedem dacă autoritățile se vor implica în campania electorală sau vor lăsa ca alegerile să fie libere. Alegerile vor arăta reala direcție spre care merge țara, a declarat Europei Libere Oleksandr Sushko. Notăm că Leonid Kucma își încheie mandatul la sfârșitul anului 2004, iar Constituția ucraineană îi interzice să candideze pentru un al treilea mandat.
Doamnelor și domnilor, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Permiteți-mi să vă reamintesc titlurile principale ale serii. Președintele Voronin i-a demis astăzi pe ministrul economiei Ștefan Odagiu, ministrul învățământului Gheorghe Sima și pe șeful Serviciului de Protecție și Pază Vladimir Preguza. Și tot astăzi președintele Voronin s-a hotărât să nu participe la summitul Guam, care începe mâine la Ialta. A treia forță din Parlamentul de la Chișinău, Alianța Social-Democrată a lui Dumitru Braghiș, va boicota din nou ședințele legislativului. Cu aceasta, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează seară bună în continuare.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici Radio